A Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, organiza unha xornada formativa sobre a elaboración de aceite de oliva virxe extra de calidade aquí en Galicia. Terá lugar este sábado, este 24 de xaneiro, na Casa da Cultura de Quiroga. Para falar desta xornada nos acompaña Martín Alén Parte, é o director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Saúdos, benvido.
Hola, moi bo día.
Bueno, a xornada leva por título Elaborar aceite de oliva virxe extra de calidade en Galicia cara a unha calidade diferenciada do AOVE galego. Por que decide a Consellería organizar esta xornada? Contenos.
Bueno, pois en certa medida, con o recente auxe da produción e elaboración de aceite en Galicia, pois non está de máis, bueno, dentro deses pasos que se poden estar dando conducentes a unha, agardemos que máis próxima posible creación dunha denominación de orixe, unha indicación xeográfica protexida, pois non está de máis, bueno, pois poñer arriba da mesa a analizar a situación de como se elaboran os aceites de oliva en virxe extra, co obxectivo tamén de profesionalizar esa fase do proceso produtivo de elaboración de aceite.
Señora Alén Parte, pode sorprender todavía algunha xente falar de aceite de oliva galego, non? En que punto se atopa actualmente este sector aquí na nosa comunidade?
Bueno, creo que cada vez menos, porque xa son moitos anos de que se está falando de que aquí, no noroeste da península, pues están empezando a recuperar esa producción de aceite. É algo que nunca se perdeu en os últimos 20, 25 anos, pues bueno, ano a ano, pues cada vez estamos vendo no mercado como diferentes pequenas explotacións agroalimentarias galegas pues están poniendo no mercado diferentes elaboracións de aceite xa elaborado e producido na súa totalidade en Galicia. O que pretendemos é, lógicamente, pues, ir mellorando todos eses procesos de elaboración do aceite, que ao final tamén repercuten na calidade final do aceite que se obtén, non solamente polo feito de ser un aceite producido, elaborados en Galicia, eso xa garantiza que o aceite ten unha correcta elaboración, unha calidade suprema, sino que hai, bueno, hai que profesionalizarse, hai que formarse, e unha oportunidade esta xornada, pois ver o que se están facendo noutras zonas. Neste caso, tomamos o exemplo dos aceites de Portugal, de como están elaborando ali en pequenas almazaras, que claves, que condicións poden axudar a que estes aceites que se elaboran en Galicia pois podan, si cabe, pois mellorar ese proceso de elaboración para que teñan unha calidade superior.
Manexan datos en canto a volume de produción de aceite aquí en Galicia?
Bueno, a verdad que hai unhos datos, pero ser todavía un sector que todavía non está, digamos, de esa manera así totalmente profesionalizado, con moitas plantacións que se fixeron daquela maneira en diferentes recuperacións de determinadas zonas de montaña, ou individualmente pequenos agricultores foron probando, poñendo esas plantacións, bueno, pues hai tamén esa fase que temos que legalizar ou poñer luz a todas esas, donde están todas esas plantacións, poder identificar os tipos de plantacións e as variedades que están extendidas por aí, co cal, bueno, a día de hoxe, pues, dar un dato concreto e exacto de donde están todas esas plantacións, pues todavía non é posible. Esas son outras das fases nas que se está traballando, porque, lógicamente, esa meta ou ese objetivo que se ten de desenvolver esa denominación de orixe, indicación xeográfica protexida para o aceite galego, pues ten que levar tamén ese sostén de identificar correctamente onde están eses productores, que tipo de produccións, para poder, digamos, montar todo ese expediente administrativo que poda resultar exitoso para conseguir ese recoñecemento.
E que ten de especial o contexto galego para a producción deste aceite de oliva virxe extra fronte a outras zonas máis tradicionais?
Bueno, creo que o principal elemento diferenciador está na existencia dunhas variedades autóctonas, algunhas delas xa identificadas, que o que tamén nos dá a base e o soporte, digamos, justificativo de poder recoñecer esa identidade dese aceite galego, esa exclusividade, e é que algunha destas variedades tradicionais pois xa estemos caracterizadas que son únicas no mundo. Entonces eso nos dá un elemento diferenciador de poder poñer no mercado unha singularidade que está asociada, lógicamente, ao territorio galego. Entonces, bueno, se leva anos traballando nesa caracterización do olivo galego. En estes momentos xa está recoñecida alguna destas variedades en exclusiva que son autóctonas que non existe no Banco Mundial de Xermoplasma, e a partir de aí, pues, donde temos ese fundamento técnico de base que nos permite, digamos, ir a identificar que hay esa diferenciación de aceite galego y esa singularidad de, porque existen variedades ancestrais que son únicas y propias de Galicia.
Centrándonos en la jornada de este sábado en Quiroga, ¿qué atoparán las personas que asistan a esta jornada?
Bueno, pues básicamente ver ejemplos prácticos de otras elaboraciones de aceites portugueses que digamos que por similitudes geográficas nos dicen de ser aceites atlánticos, pero también por la realidad de territorial de los tamaños, de los diferentes ejemplos que van a poder ver cómo van contar, digamos, os segredos de cómo manejar un almazara. A día de hoy en Galicia tenemos identificadas 6 pequeñas almazaras, entonces, bueno, pues también nos interesa que esas almazaras, pues bueno, puedan conocer o perfeccionar, si cabe, o proceso de gestión de la propia almazara, como decía anteriormente, pues para poder obtener un mayor rendimiento de aceituna galega para poder obtener ese aceite de calidad. O feito de que veñan os propios elaboradores destas pequenas industrias e cooperativas de Portugal con algún dos referentes internacionais no mundo do aceite, pues poden axudar a dar as claves de como mellorar eses aceites galegos que se estén elaborando na actualidade. Acompañamos a xornada tamén cunha cata dos aceites, porque a través da cata se poden detectar esas melloras técnicas que hai que introducir no proceso de elaboración para obter finalmente esos aceites de calidad. Entonces, es una oportunidad de poder detectar con los aceites actuales que tenemos en el mercado en Galicia, bueno, pues qué diferencia se puede atopar en cada uno de estos aceites, los ojos de estos profesionales, pues poder poner arriba de la mesa qué posibles soluciones o qué prácticas de elaboración de aceite tenían que haber feito no proceso de almazara, pues para que no tuviera finalmente esas, digamos, esas seivas o esas distinciones organolépticas finales no producto actual do aceite galego.
Uh-huh. ¿Por qué se escollía Quiroga como sede desta xornada?
Bueno, ao final hai que escoller un sitio, e tamén hai que comprender que 4 das 6 almazaras que temos identificadas a día de hoxe en Galicia, pues, bueno, pues están situadas nesa comarca. Entonces, bueno, pues consideramos que como é unha xornada eminentemente práctica e orientada a esa profesionalización do uso da almazara para elaboración e obtención de aceites de calidad, bueno, pues creíamos que unha boa masa crítica pues para ter ese lugar ou ese emplazamento da xornada. Tamén hai que recordar que nesa comarca, concretamente Quiroga, pues bueno, foi aí cando a principios dos 2000 pues empezaron a recuperación da mostra de aceite, bueno, e en certa medida foron unos dos, digamos, dos precursores da recuperación do auxe actual que temos do aceite galego, que ahora sí que xa está extendido a moitas máis zonas da xeografía galega con esas diferentes produccións e elaboracións de aceite, pero bueno, neste caso concreto, bueno, foi unha forma de levar a xornada ao lugar onde a priori temos máis presencia de almazaras, de mestres almaceros que temos en Galicia, e que, bueno, unha oportunidade de achegar de iso coñecemento para ver como poden tamén eles mellorar os seus procesos de elaboración.
Uh-huh. Para que perfil de público está pensada a xornada?
Tengo un perfil eminentemente de la gente que esté involucrada a día de hoy en la plantación, la producción y obtención de aceites en galegos. Como decía, es práctica porque pretendemos que tenga ese perfil eminentemente práctico para que la gente comprenda y acabe el conocimiento necesario para esas claves de manejo de un almazara para obtención de aceite. Bueno, por simplificar, no solamente cuestión de meter unhas aceitunas, prensar e obter o aceite. Entonces hai unha serie de claves tamén do manexo de como entra esa oliva na almazara, de todo o proceso de manexo de esas pequenas produccións para poder ter esa calidade final na elaboración do aceite. Entonces queremos que todas aquelas persoas galegas que a día de hoxe, nos últimos anos, pues, se han introducido no mundo do aceite, pues, que é unha oportunidade real de achegarse ese coñecemento, de compartir o coñecemento co actual sector productivo que temos en Galicia, porque, bueno, en conxunto somos os que temos que construir esa marca para o aceite galego, que agardemos, bueno, pues que podamos ter todos os mimbres necesarios para dar unha base sólida de poder presentar ese proxecto final de unha denominación de orixe, indicación xeográfica protexida, para, bueno, en certa medida, para poder distinguir os aceites galegos, poder defender a orixe e a calidade dos aceites galegos e, sobre todo, posicionar no mercado ese aceite galego perfectamente identificado nas súas etiquetas porque eso é o que permite posibilita ter unha denominación de orixe ou unha indicación xeográfica protegida, que é distinguir a especialidade dese produto único singular que se produce en Galicia.
Se están dando pasos importantes neste sentido, por tanto, imagino que cada vez estamos máis preto, non, de conseguir, de acadar ese selo.
Sí, ainda que poda parecer un proceso lento, pero toda esta primeira fase necesaria de poder plasmar e identificar as variedades que son autóctonas, bueno, pues leva o seu traballo de procesos agronómicos. Ahora, en este momento, pues sí que están identificadas. De feito, tamén dentro da Consellería de Medio Rural, pues estamos ahora a piques de comenzar un proceso de producción de planta certificada destas variedades autóctonas que están identificadas. O objetivo de seguir estudando e analizando o comportamento destas plantas en diferentes orientacións xeográficas en Galicia, pero tamén co objetivo xa de poder facilitar para poñer a disposición dos diferentes productores planta certificada autóctona galega, bueno, co objetivo de seguir construindo o sector en Galicia e tamén co objetivo de que podan, digamos, plantar esas variedades autóctonas que, como decíamos, dan esas singularidades únicas dos aceites galegos.
Martín Alemparte, director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, grazas por estar con nós, moi amable.
Muy buen día.